Кечки саат 10:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздер менен. Бүгүн 1-март шейшемби. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы кечки берүүлөрүбүздү улантып, жарым сааттык программабызды сунуш кылабыз. Бишкекте коррупцияга каршы чаралар тууралуу тегерек үстөл өттү. Кыргызстанда ар бир балага ноутбук долбоорун ишке ашыруу мүмкүнчүлүктөрү каралууда. Бул берүүбүздө мындан тышкары Кыргызстандын биринчи вице-премьер-министри Өмүрбек Бабанов менен интервьюну уга аласыздар. Биздин толкунубуздан кетпеңиздер адегенде болсо, Амирбек Азам уулу соңку жаңылыктарды сунуш кылат. Амирбек.
Рахмат, кайрылуу кечиңиздер менен. Йемендин президенти Али Абдулла Сали өлкөдөгү көчө жүрүштөрдүн күнөөлүүсүн тапты. Ноокатта кырдаал тынч, Кыргызстанда соңку бир аптада нандын баасы 3.13%ге өстү. Эми кабарлардын толук мазмуну. Ноокатта кырдаал тынчып калды. Кырдаал милициянын көзөмөлүндө райадминистрациянын алдында чогулгандар таркатылды. Жагдай жөнүндө ички иштер министри Зарылбек Рысалиев.
Ноокат районунда бүгүн тартип бузуучулук же болбосо хулиганчылык иштерин болтурбайбыз. Керек болсо ошол жерде бир айбы, беш күнбү, үч күнбү пока мындай толкундоолор токтомоюнча биз ошол жерде күчөтүлгөн тартипте кызмат өтөө иштерин жүргүзөбүз.
Деди ички иштер министри. Ал эми биздин кабарчынын ноокаттан билдиришинче бүгүн соода түйүндөрү шаарда иштеген жок. Бүгүн эртең менен Ноокат райондук салык инспекциясынын мурдакы башчысы Сагынбек Алимбаевдин туугандары акимчилик алдына чогулуп, милициянын өкүлдөрү келип сүйлөшкөндөн кийин тарап кетишкен. Андан кийин чогулгандардын бир тобу Алимбаевди өлтүрүүгө буйрук берген деп шектелген адамдын үйүн өрттөп жиберген. Буунун качкындар агенттиги Ливиянын Тунис менен чек арасында кырдаал өтө оор экенин, акыркы 10 күндө 75 миңдей адам Ливияны таштап кеткенин билдирди. Агенттиктин өкүлү Мелиса Флеминг айымдын маалымдашынча, бүгүн 15 миңдей адам чек арадан өтөт деп болжолдонууда. Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин туруктуу мүчөлөрү Кытай жана Россия Ливиянын авами экендигинде учактар каттоочу алкакты киргизүүгө ынтызар болбой турат. Кошмо Штаттар кемелери жана аба күчтөрүн Ливиянын жээгине жакындатты. Йемендин президенти Али Абдулла Сали өлкөсүндөгү жана араб мамлекеттериндеги көчө жүрүштөрүн каржылады деп Израилди күнөөлөдү. Сали ошондой эле АКШ президенти Барак Обаманын аралыкка чыккан элди колдоду деп сындады. Бир нече күндөн бери Йеменде 32 жыл тактыда отурган Салинин бийликтен кетүүсүн талап кылган акциялар өтүүдө. Кыргызстанда соңку бир аптада нандын баасы 3.13%ге өстү. Бул жөнүндө экономиканы жөнгө салуу министрлиги билдирди. Ошол эле учурда сүт азыктары жана өсүмдүк майы 1%ге жакын өскөн, бирок жашылча жемиштери 1.16%ге арзандаган.
Рахмат, Амирбек Азам уулу сунуш кылган жана башка кабарларды Азаттык чекит KG сайтыбыздан окусаңыздар болот. Синоптиктердин учкай маалыматы: эртең 2-мартта Кыргызстандын айрым жерлеринде майда кар жаайт, Бишкекте күн ачык болот, аба температурасы түнкүсүн 10-12, күндүз 1-3 градус суук болот. Кыргызстанда коррупцияга каршы бөгөт коюучу мыйзамдык база анын гүлдөп өсүшүнө багытталып жазылып калган. Мындай ой жемкордукка каршы туруунун чараларына багытталган тегерек үстөл жыйынында айтылды. Анда Кыргызстандагы коррупциялык схемалар жана аларды жок кылуунун жолдору талкууга алынды. Кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов сөздү улайт.
Олтурумда Кыргызстандагы коррупциянын деңгээли коркунучтуу чекке жеткендиги айтылып, ага каршы чаралардын натыйжасыз болуп жаткандыгы белгиленди. Жемкордуктун желеси борбордук бийликтен баштап бала бакчага чейин жетип, анын мүнөзү жана түрлөрү көбөйгөндүгү талкууга алынды. Арнамыз партиясынын төрагасынын орун басары Эмиль Алиев буга өлкөдөгү жазасыз калуу өнөкөтү себеп болуп жаткандыгын айтып өттү.
Ким бийликте турса, алар өзүнүн пайдасына пайдаланып туруп, аларга коррупция керек болот. Бийликке туруп электе кыйкырат, бул коррупция кармагыла, тиги ору, бул ору деп туруп, анан өздөрү бийликке келип калганда баягы эле кейпин кийип калат. Мунун тамыры баягы эле биздин кыргызчылык. Баарыбыз бири бирибизге тууган, куда, жолдош, жороо болуп чыгабыз. Андан кийин саясий эрк жок. Камаш керек, эчтекени карабай туруп эле. Күнөөлүү камалып, мына ушундай эл ишенет.
Буга чейинки Кыргызстандагы элдик толкундоолордун чыгышына бийликтеги ашынган коррупция себеп катары көрсөтүлүп келет. Бирок олтурум катышуучулары жаңыдан келген бийлик мурдагыларынан айырмаланбай калып жаткандыгын айтып өтүштү. Анткени менен мурдагы каржы министри Темир Сариев өзүнүн тармагы боюнча учурунда коррупцияга каршы күрөшүү боюнча аракеттерди көргөндүгүн мисал келтирди.
Бажы тармагында жанагы Кытайдан кирген ар бир машинеге 1,500 доллар төлөчүкөн. Шүй бүлөгүн чөнтөгүн деп. Анан 15 центтен ар бир килограмм үчүн мамлекетке төлөчүкөн. Биз ошону 18 центке көтөрдүк дагы, а 1,500 долларды үй бүлөлүк чөнтөккө кетирбей мамлекеттик чөнтөккө кетирдик. Ошон үчүн карап көрсөңөр, мына былтыр ошол экономикалык кризис болуп, жанагы окуялардан кийин импорттун көлөмү азайса дагы, бирок төлөмдөр мурункудай калды.
Иликтөөнүн жүрүшүндө 20 ашуун ар түрдүү тармактардагы кадыресе калыптанып калган коррупциялык схемалар тизмектелген. Алардын ичинен жемкордук кеңири таркалган багыттар катары бажы, салык, энергетика, укук коргоо органдары, жерге жайгаштыруу, жер казынасы жана мамлекеттик кызмат көрсөтүү сыяктуу тармактар аталган. Бирок жемкордук боюнча козголгон кылмыш иштеринин жана жазалангандардын катышы мындан бир келесе төмөн экендиги айтылды. Апрель кыймылынын жетекчиси Бакыт Бакетаев муну мыйзамдардын калпыстыгы менен байланыштырды.
Ар бир мыйзамда, ар бир беренеде коррупциялык схемалар бекитилип калган. Мисалы, 303-чү статья Жазык кодексин. Бул иштебеген статья, анткени ошол статья боюнча ким болбосун буну эмеге тартыш кыйын да. Ошон үчүн Жазык кодексти, таможенный, налоговый, бүт кодекстердин барын кайрадан антикоррупционный экспертизадан өткөрүш керек.
Жыйналыштын аягында жемкордукка каршы күрөшүү жана анын алдын алуу боюнча улуттук комиссия түзүү демилгеси көтөрүлдү. Аталган комиссия ар бир тармак боюнча жемкордукка каршы күрөшүүнүн чараларын көзөмөлдөп турмакчы. Бирок ошол эле учурда Кыргызстанда жемкордукка каршы күрөшүү боюнча мекемелер түзүлгөн сайын анын өсүшү кеңейип жаткандыгы белгиленди. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Бирибизди улантабыз, өкмөттүн быйылкы бюджетти аткарууга чамасы жетет жана 10,000 деген дыйканга жеңилдетилген кредит берүү убадабызга турабыз, деди биринчи вице-премьер-министр Өмүрбек Бабанов Азаттык менен маегинде. Ал ошондой эле коалициянын боосу бекем экенин, биринчи вице-премьер майлуу жерлерди ээлеп алды деген сөздөр чындыкка коолушпой турганын айтты. Бабанов менен кабарчы Султан Жумагулов маектешти.
Урматтуу биринчи вице-премьер, жаздын биринчи күнү болуп атат. Көктөм келиши менен турмуш оңолуп кетеби деген үмүттөрдү бүт кыргыз коом эле азыр сезет болуш керек. Кыргызстандагы экономиканын жагдайына баа берип кетсеңиз.
Биз экономиканы өтө оор абалда алдык. 2010-жылы мен өлөйм биздин мамлекетке өтө мындай оор жыл болду да. Өзгөчө жанагы түштүк окуя. Тез арада жанагы үйлөрдү куруп, тез арада ошо элге жардам берейик деп бүт топ акча бөлүндү да. Ошол себептен ички дүн продукциябыз биздики 1.4%га түшкөн да. Бюджеттин тартыштылыгы бул 11 миллиард сомго жеткен. Эки айдын ичинде конкреттүү түрдө план иштеп чыгылды. Ушул жылдын ичинде кыска мөөнөттө кайсыл тармакта кайсыл иште жасашыбыз керек. Ички дүн продукцияны биз болсо 245 миллиард сомго жеткизип, анын реалдуу өсүшү быйылкы жылы 6.2% деп атабыз. Кайсыл жактан бул ички дүн продукциясы? Бул болсо жанагы сфера услуг, промышленность, энергетика жагынан 17% деп атабыз. Айыл чарбадан 4% деп атабыз. Куруу жагынан 15% деп атабыз. 2011 жылдын бюджетин Кудай кааласа, жогорку кеңеш кабыл алса, биз бирден бир жанагы элибизге айткан убадабыз ушул жазгы талаа жумушка азык түлүктүн баасын да түшүрүүгө чоң салым сала тургандай 1 миллиард сомдук кредитти бере баштайбыз 9%. Экинчиси, эки айдын ичинде бензиндин баасы 8 сомдон 10 сомго чейин түштү. Россия Казакстан менен эки жолдон барып келип жакшы мамиле түзүп алдык. Алар жактан бир топ жардамдар да алдык. Үрөн түрүндө алып атабыз азыр мынакей Казакстандан 500 тонна жүгөрүн алып атабыз. Казакстандан 10,000 тонна солярка менен 10,000 тонна бензинди сатып алганга уруксат беришти. Алар чектеп койгон, башкага чыгарбайлы деп. Бизге Кыргызстанга мынакей атайын ушундай квота бөлүп берди. Азык түлүктүн баасы көтөрүлгөн себебинен жакыр жашаган үй бүлөлөргө мат резервде турган мынакей 10,000 тонна буудайды 7,000 тонна унга иштетип чыгып, ошону ар бир үй бүлөгө ушу бир каптан ун таратып берип атабыз. Жазгы талаа жумушка жардам болсун деп туруп, солярканы мынакей 25 сомдон азыр болсо 7,000 тонна солярканы ошо разбронить этип берип атабыз. Бюджет боюнча токтолуп кетсем, эми 2010-жылды менен салыштырбай 2009-жылы менен салыштырайык, стабилдүүлүк болуп турган жыл менен салыштырайык. Быйылкы кирешени биз 68 миллиард 400 миллион сом деп киреше киргизип атабыз. Ошонун ичинен таможня налогуудан 43 миллиард сом кирет. Бул 2009 жыл менен салыштырмалуу айырмасы 20 миллиард сом көп киреше кирип атат. Бул жанагы чөнтөгө кеткен акчалар. Биз жанагы таможнядагы коррупцияга кетип аткан салык инспекциясы баягы салыктарды чогултпаган ошол аркылуу 20 миллиард сомго кирешени көбөйтүп атабыз. Будан тышкары чыгашаны 89 миллиард 700 миллион сомго чейин чыгарды. Бул болсо 2009 жыл менен айырмасы 39 миллиард сом түзөт. 1 январдан баштап мугалимдердин айлыгын 30% көбөйттүк. 1 миллиард 200 миллион сом акча талап кылды. 1 майдан баштап биз айлыктардын 2 эсе 3 эсеге көбөйттүк. Ал болсо 13 миллиардка дагы чыгашаны көбөйтүп атат. Салык инспекциясы 2009 жылы 14 миллиард сом жыйнаса, биз аларга 22 миллиард сом план койдук. Ал 8 миллиард сомго көбөйтүп бердик. Таможня служба 14 миллиард сом болсо, аларды 21 миллиард сомго аларды көбөйтүп бердик. 7 миллиард сомго. Ошол жерден биз мынакей 15 миллиард сом киреше көп таап атабыз. Биздин бюджетте ошо киреше менен чыгашанын айырмасында бизде дефицит 21 миллиард сом бар. Бул 21 миллиард сомду каяктан тапсак болот? Биз жанагы көмүскөдө жаткан арак спирт чыгарткан заводтор менен эркин келишим түзүп туруп 1 миллиард сомго чейин өз эрки менен аксыздык көбөйтүп төгүп берейин деп атат. Ал баягы көмүскөдө жаткан ишканалар, чиновниктер, бир топ милиция, финполиция ошолордун баарын эч кимге тийгизген эмес. Будан тышкары ар бир мамлекеттик ишкананы баардыгын жана жеке менчик компаниядай тартипке алып келдик. Ошонун негизинде мамлекеттик мүлктөн 250 миллион сом киреше түшүрүп атабыз. Буга чейин түшкөнү 100 миллион болчу. Мамлекеттик мүлктү башкаруудан түшкөн киреше 230 миллион түшөт. Будан тышкары телекоммуникациядагы иштеп аткан компаниялар менен келишим түзүп жана связь үчүн салыктарды киргизип, ошонун негизинде 200 миллион сом пайда түшүп атат бюджетке. Буга чейин Кыргызстанда мындай салык жок болчу, себеп дегенде биз билебиз, ага бир топ чиновниктер кирип алып, эч кимге текшерүүгө мүмкүнчүлүк бербечи да. Телекомубуз бар. Бүгүнкү күнгө чейин жылына тапкан пайдасы 41 миллион сом. Биз баардыгыбыз билебиз, бул чоң ишкана. Сүлгө мынакей Мегаком компаниясы анын тапкан пайдасы 1,5 миллиардка чейин жетип атат. Ошон үчүн биз телекомду приватташтырганга коюп туруп, Куда каласа 4 миллиард сомдун тегерегинде бюджетке киреше кирет деп атабыз. Мамлекеттик аппараттан кеткен транспорт чыгашаларды биз болсо кыскартуу менен 300 миллион сомго чейин чыгашаны экономдоп атабыз. Мугалимдерге айлыгы 2850 сом болсо, айлыктарын 2 эсе 3 эсе көбөйтүп минималдуу түрдө 6300 сом алат. Ал иштеген саатына жараша болот. 9000 чейин жетет. Куда каласа. Врачтардын айлыгы 3800 8600 чейин жетет. Ар деде жана иштегенине жараша болот да.
Көмүскө экономика деген түшүнүк бар эле. Кыргызстандын ачыктагы иштеп аткан экономикасы менен теңдеш деп угуп жүрдүк эле. Бажы системасындагы коррупцияны жоюп атабыз деп айттыңыз. Экинчиден салыкчыларга тапшырма берилди. Жыйындарды көбөйткүлө деп. Эми салыкчылар кимден жыйнайт аны?
Салык жыйноо боюнча маселени пландаштырып атканда, таможняда пландаштырып атканда, бул ошол жетекчилер менен аларга далилдеп берип туруп, бүгүнкү күндө иштеп аткан ишканалардын саны, жанагы көмүскөдө жаткан көлөмдү далилдеп берип туруп, алардын макулдугу менен бул план ишке алынды да. Эң негизгиси жана көмүскөдө жаткан төлөбөй сол чөнтөктө жаткан ошо иштеп аткан ишканаларды булар болсо мындай ачык айкын алып чыгат да.
Могу бажы системасына кайрылып келели. Негизинен Кыргызстан ошол Кытайдын товарын реэкспорт кылуу менен көп акча табат эмеспи? Ошондо Кытайдын бажы терминалындагы көрсөткүч менен Кыргызстандын бажысындагы айырмачылыктар жөнүндө илгертен бери эле сөз болуп келет. Ал жакта миллиард долларларды көргөзсө, Кыргызстан 200-300 миллионду көргөзөт деп жана сандык айырмачылыктарды таап, аныктап чыга алдыңыздарбы?
Эң негизги айырма Кытайда товарларды жөнөткөндө баасы менен эсептейт. Анан кийин экспортко кетирген товарлардын НДСин кайрыйт да булачы. Ошон үчүн тиги баасы бүт жогору да. Биз болсо анын болсо баасы эмес көлөмүнө караша, весине караша биз ошо растаможка алабыз. Туура бүгүнкү күндө ошо келип аткан товарлардын баардыгы таможня менен канча төлөнүш кереги анча бюджетке түшүп жатат. Бирок биз жана планды көбөйтүп туруп, жана иркиш тамбы же болбосо төр карпы же баардык могу өтүп аткан бизде чек аралаш кирип аткан же болбосо жана темир жол менен кирип аткан таможня баардыгы пландары тапшырылды. Ошол жерде иштеп аткан жетекчилери планды аткарса иштейт, планды аткарбаса иштебейт. Бүгүнкү күндө пландары 8 миллиард сомго чейин көтөрүлгөн. Мындайча айтсак 2009 жыл менен 2011 жылдын айырмасы бир 60% чейин көтөрүлдү да.
Демек ошол 60% сол чөнтөккө кетип аткан силер билген үчүн көтөрүп атасыздар да, жөн эле баягы советтик замандагыдай сен могу план бересиң дегендей болдубу?
Биринчи ошо сол чөнтөккө кетип аткан, экинчиси жыл сайын бизде жанагы товар оборот көбөйөт да, бул ошонун негизинде биз болсо атайын эсептеп туруп көтөрүп атабыз.
Өмүрбек Бабанов менен интервьюнун уландысын бир аздан кийин угаласыздар.
Бир үздү түз ободо укпай калдыңызбы?
Азаттыкты интернеттен каалаган учурда угаласыз.
Азаттык чекит кейжи сайтында
акыркы кабарлар, интервью, макалалар
жана окуя болгон жерден тартылган сүрөт, видеолор.
Дарегибиз
Азаттык
чекит
кейжи.
Сиздер кечки азаттыктын толкунундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Эми айрым кабарлардын учкан мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Ноокатта кырдаал тынчып калды. Рай администрациянын алдында чогулгандар таратылды. Бүгүн эртең менен Ноокат райондук салык инспекциясынын мурдагы башчысы Сагынбек Алимбаевдин туугандары акимчилик алдына чогулуп тополоң чыгып кеткен эле. Алимбаев 23 февралда киши колдуулуп өлгөн. Брюссельде Кыргызстандагы коопсуздук жана чек ара маселеси каралат. Президент Отунбаевнин Брюссель Бельгиядагы сапары уланууда. Бүгүн Отунбаева Еврокомиссиянын төрагасы Жозе Мануэль Баррозу, Европа кеңешинин президенти Херман Ван Ромпой, Бельгиянын премьер-министри Ив Летер менен жолугушат. Муаммар Каддафиге ишенимдүү күчтөр Завия шаарын ала алышкан жок. Завия Ливиянын байтакты Триполиден 50 чакырымдай батыштагы шаар. Кошмо Штаттардын кемелери жана аба күчтөрү Ливияга жакындатылды жана Вашингтон Ливиянын 30 миллиард доллар капиталын тоңдуруп койду. Кыргызстанда соңку бир аптада нандын баасы 3.3% өстү. Азыр болсо биринчи вице-премьер-министр Өмүрбек Бабанов менен интервьюнун уландысын сунуш кылабыз. Микрофондо Султан Жумагулов.
Мына кош айдоо буюрса, бүгүн эртең башталып калат жаз келиши менен. Дыйкандар азаттыкка да көп кайрылышат. 9% деген кредитти аябай күтүп атышат да. Сиздер бөлүп аткан 1 миллиардын тегерегиндеги сомду айтып атасыз да, э, туурабы? Ошонун баарына жетеби, бул кимдерге тийип калат болду экен деп эле баары көп суроо беришет да. Сиздердин партия көтөрүп чыкты эле бул маселени былтыр күздө. Агесте популисттик билдирүү катары да кабыл алынган.
Биз ошо шайлоого чыкканда айтканбыз, биздин чоң айырмабыз бирөөгө бул популисттик болсо бизге бир реалдуу иштеп туруп, мына кудай кааласа иш жүзүнө ашып атат. Буга чейин өкмөт 200 миллион сом эле бөлчү, буга чейин урук түрүндө же жанагы солярка түрүндө бөлүнчү, алардын баасы урук менен соляркандын баасынан айырмасы 2 эсе 3 эсе кымбат болчу. Ошону өкмөттөгү жана чиновниктер иштеп алып туруп, ошо ортодо чөнтөккө салышчы да.
Бул 1 миллиард сом өкмөттүн резервде турган акчасынан бөлүндү. Өкмөт болсо атайын специализированный фонд рефинансирования банков деген бар, ага өкмөт болсо бөлүп атат. Ал болсо 2% коммерциялык банктарга бөлүп атат. Тендер аркылуу коммерциялык банктар өзүнүн чыгашасын жана кичине пайдасын кошуп туруп элге 9% берип атат. Бул кредит болсо жазгы талаа жумушка, өсүмдүктөргө гана берилет, малга эмес. Себеп дегенде биз айдоо аянттарды көбөйтүшүбүз керек, буудайды көбүрөөк эгишибиз керек. Дыйкандар болсо сөзсүз ошо коммерциялык банктарга өздөрү заявка берип, ошого жараша кыймыл мүлкүнбү, машинесин, тракторунбу, же болбосо айыл банк менен сүйлөштүк, ал айтат малды да койсо болот дейт 50 000 сомго чейин. Ошо дыйкан чарбалардын алган акчасы бир 100 000 ортосунда болсо, анда бир 10 000 жакын дыйкан чарбалар алат да. Бюджет болсо үчүнчү окуунда мынакей четверг күнү кабыл алынат деп ишенип турабыз. Ага чейин ошо мыйзам аркылуу бөлө турган мүмкүнчүлүгүбүз бар. Биз болсо 160 миллион сом тегерегинде мынакей бөлүп
бүгүн эртең бере баштайбыз. Жооп бергендер бул Айыл банк болот, РСК болот, анан жанагы Азия банк бар. Будан тышкары биз болсо массалык маалымат каражаттардан реклама түрдө биз элге айтып жана шарттарын айтып беребиз.
Экономикалык тескөө министрлиги бир интервью берген экен, жүк тарткан автомашиналар Кыргызстандын аймактары аркылуу ар бир каттап, бул эмне деген транзиттик жүктөр, эмне себептен Өзбекстан Кыргызстандын закондоруна же болсо эл аралык укук нормаларына баш ийбейт дегендей.
Кытайдан келаткан ушу жол менен өткөн транзиттик жүктөр, бул Тажикстанга, Өзбекстанга өткөн жүктөр бар. Алар ушу биздин жол менен мүмкүнчүлүк менен колдонуп транзиттик өткөн өтөт да булар. Муну болсо биз азыр изилдеп атабыз. Ошо транзиттик өткөн машинелердин саны көбөйүп атат. Бизге жолдорго бир топ мындай чыгаша зыян болуп атат да. Себеп дегенде биз аны жыл сайын миллион деген акча бөлүп аны ремонттоп атабыз. Муну изилдеп туруп мен ойлойм биз болсо будан да бир мындай жакшы бир чечимге келебиз.
Республика партиясы коалициянын баштоочусу катары силерде чоң жоопкерчилик жүктөлгөн. Жергиликтүү маалымат каражаттарында коалиция чачырап кетет экен. Ич ара ынтымагы жок экен, кадр бөлүшө албай, орун бөлүшө албай соодалашып атыптыр. Андан сырткары криминалга каршы күрөштө дагы ошого пикирлери ар башка кетип, жасында чачырап кетет экен, же болбосо тээ президенттик шайлоонун астында ыдырап кетет экен деген сөздөр бар да, ушуга сиз да комментарий берип койсоңуз.
Биздин өнүгүүгө тоскоол болуп аткан маселе бул көрө албастык. Кол койгондон баштап сындай баштады, бул коалициянын өмүрү кыскады. Коалициянын өмүрү кудай буйруса узун болот. Туура, ар кандай көз караштар бар. Бирок принципиалдуу маселе боюнча бизде бир гана көз караш. Ошонун ичинде өзгөчө криминалдар менен күрөшүү. Криминалдарды жок кылбайынча биз эч качан өнүгө албайбыз. Ага биз болсо жөнүндө сөз түрүндө эмес, ал иш түрүндө бүгүнкү укук коргоо органдары аны көрсөтүп атат. Бүгүнкү күндө эч ким айта албайт, биздин өкмөт коррупцияга малынды деп. Бүгүнкү күндө бир да маалымат жок. Бабам же Атамбай бирөөдөн бирден салды деп туруп.
Өткөн жыйындарда сиз маалымат каражаттарына карата өзүңүздүн көз карашыңызды айта кеттиңиз. Азыркы маалымат каражаттары акты кара деп обу жок сындап көбүнчөсү мындай акча табуу аракетин кылып атат. Анан буларды дагы мындай кандайдыр бир мыйзамдуу жолун табыш керек дегендей мен эми сөзүмдү айткан жокмун, бирок ушундай мааниде сөз болуп калды да, анан азыр ар кандай талкуулап атышат да. Өмүрбек Бабанов маалымат каражаттарынын оосун жапкысы келип атат, сөз эркиндигин чектегиси келип атат деп.
Массалык маалымат каражаттарды бир цензура дегенби, мындайдан мен бир топ алысмын. Мен айтып атканым, ошо жазып аткан журналисттин да моралдык жоопкерчилиги керек. Себеп дегенде бүгүнкү күндө массалык маалымат каражаттарды иштеп аткан журналисттер бүгүнкү биздин коомго бир топ таасир тийгизэрин түшүнүш керек. Массалык маалымат каражаттарда бир топ мага, өзгөчө мага кара пиар болду да. Эмне себептен деп карасаңыз, мынакей биринчи жолу өкмөт жеке ишканада өзүнүн катышуучу болсо өзүнүн кызыкчылыгын коргой баштады. Кумтор деген алтындан да корголо болбодук бу. Өзүнүн кызыкчылыгыбызды коргойбуз. Биз болсо эң чоң акционербиз аларды. Мен жакында сурап билиштирсем, биздин жанагы ошо совет директоровтон качышкан адамдар учредительный договорунда жок экен колунда. Кантип ал биздин кызыкчылыкты коргойт? Будан тышкары мына Мегаком компаниясы өкмөткө 49% карайт. Аны болсо бир топ айттым мына Бабанов рейдерлик кылып атат деп туруп. Биз аны элге кайрытып, атайын мамлекеттик башкаруучуна апардык. Бул рейдерлик болсо, мен тилек элем ушу ар бир ушу өкмөттө иштеген адамдар ушундай рейдерлик кылсын. Өзүнүн үйлөсү эмес, мамлекетке кайрысын. Бюджетный комитет карап туруп, ошол Мегакомдон дивиденд болуп туруп 700 миллион сом бюджетке киреше болсун деп туруп чечим кабыл атат. Эмнеси жаман бул жерде? Бул компаниянын негизинде бир топ журналисттер окат кылган. Бир топ текшерүү органдарда иштеген адамдар окат кылган. Ошону биз болсо бууп койгондон кийин бир тобу ошо журналисттерге тыйын тыпыр төлөп туруп кайгара пиар менен шоо атат.
Эми бул кара пиарбы? Бирок өтө көп тарыхчы интернет сайттарда, форумдарда көп жортуп жүрөт мындай. Бабанов келди дагы майлуу жерлердин баарын эле өзүнүн балдарына алып берип атат деп. Андан сырткары МТС жана 5-чи каналды дагы өзүнүн маалыматтык ресурсу катары алгысы келип атат, же алып алды дегендей дагы сөздөр бар да.
Биринчиден Мегакомду Бабанов алган жок. Мегакомду жетектеген ал Мурзалиев. Мурзалиев мен келгенче эле ал болсо жана улутташтырылган мүлктү жетектеген. Ал атайын Deloitte Touche деген
Бул дүйнөлүк аудиторлук 3 компаниянын биринде ошо партнер болуп иштеп турган өтө билимдүү, илимдүү бала. Бабаныкы эч тиешеси жок бала бул. Экинчисинен 5-чи канал өкмөттүн каналы. Себеп дегенде бул улутташтырылган. Буга менин эч тиешем жок. МТС каналы болсо, бул билесиздер, менен болсо тартып алган. Аны болсо биз болсо мынакей сотко берип туруп кайрыдык МТСти. Бүгүнкү күндө мага тиешелүү жок, жетекчиси өз билгендей программасын алып барып атат.
Кыргызстанда быйыл мына саясий окуя болгон турат. Бул президенттик шайлоо. Суроолор келип атат. Өмүрбек Бабанов президенттик жарышка түшөт болду экен.
Президенттик шайлоого Республика партиясына талапкерликти көрсөтүү боюнча Республика партиясынын съездинде чечебиз. Аны убакыт көрсөтөт.
Эми Өмүрбек мырза, чоң мамлекеттик чиновник, азыр эмнени эңсеңиз? Ушул ар бир адамдын көкүрөгүндө бир ой болот да.
Бир күн, эки күн убактым болсо, эңсеп жүргөнүм бул менин ошо өрүлгөн айылыма барып туруп, чаңын жыттап, абасын жутуп, үйдөгү төшөлгөн төшөккө бир жатып, эркин апам менен атамдын жайына барып, алар менен мындай ой менен сүйлөшсөм, Чолпонбай айылыман анан кийин Талас жери менен кайра келсем, кичинекей арманды мындай иш жүзүнө ашат эле деп ойлойм да.
Рахмат, биринчи вице премьер, ушундай убактыңызды бөлүп Азаттыктын угармандарына, окурмандарына өзүңүздүн бир айта турган сөздөрүңүздү айттыңыз окшойт. Ийгилик болсун.
Өмүрбек Бабанов менен Султан Жумагулов маектешти. Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда ар бир балага ноутбук долбоорун ишке ашыруунун мүмкүнчүлүктөрү каралууда. Бул тууралуу Кубат Чекиров баяндайт.
Ар бир балага ноутбук долбоорунун өкүлү Джулия Дамико Кыргызстанга мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчилигинин чакыруусу боюнча келди. Ал Кыргызстандын билим берүү, эмгек жана миграция министрликтеринин адистеринин жана башка кызыктар тараптарынын алдында ар бир балага ноутбук долбоорунун пайдасын жана артыкчылыктарын айтып көрсөтүп берди. Джулия айымдын айтымында аталган долбоорду АКШдагы бейөкмөт уюм өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдүн балдарын арзан ноутбуктар менен камсыз кылуу максатында ишке ашырып келатат. Мектеп жашындагы окуучуларга эсептелген XO аталыштагы ноутбуктардын видео камерасы бар. Суу өтпөс жана колдон түшүп кетсе сынбай турган сапаттары бар. Анын ичинде физика, химия, математика, музыка, программалаштыруу сыяктуу көп предметтер боюнча билим берүү программалары киргизилген. Жүлайнын айтымындагы мурдагы советтик өлкөлөрдүн ичинен Казакстан, Армения, Россия сыяктуу өлкөлөр дагы бул программага кошулуу жөнүндө сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатат. Ол биси билим берүүнүн кыймылдаткыч күчү катары жаркын келечекке алып бара турган жол, дейт Джулия айым. Кыргызстандагы мектептердин 2% интернетке кошулган. Компьютерлер болсо жетишпейт. 72 балага бир компьютер туура келет. Билим берүү министрлиги жыл сайын мектептерге компьютердик техника сатып алууга 100 миллион сомдон жумшап келатат. Бирок андан өркүндөп кеткен жок. Ар бир балага ноутбук долбоору интернетти окуучу балдарга ээн эркин таштап койбой, аны билим берүүчүлүк максатта колдонууга ылайыкташканы билим берүү адистеринин чоң кызыгуусун туудурду. Анткени балдардын интернет кафелерден чыкпай түнгө чейин отуруп мектеп жана үйдүн тарбиясынан өксүп жатканы шаарда өтө кейиштүү проблема болуп келатат. Сөз билим берүү жана илим министрлигинин мектепте, мектептен сырткары жана мектепке чейинки билим берүү башкармасынын начальнигинин орун басары Райымбек Султановта.
Себеби бала муну ар дайым жанында алып жүрсө бул китеп дагы болот эле. Бул
ар бир балага ноутбук долбоорун кыргыз адистери негизинен жактырышууда. Бирок ошол эле учурда бул программага кошулардан мурда анын пайда зыянын кылда дизилдеп чыгуу керектиги дагы айтылды. Мисалы, үй бүлө жана балалык боюнча көз карандысы эксперт Гүлзат Шамсуддин балдарга эксперимент жасабай аны ишке ашырардан мурда терең талдоо, экспертиза керектигин баса белгиледи.
Доктурлардын жыйынтыгы керек, балдарга кандай таасир тийгизет, психологтордун баланын аң сезимине кандай ошо таасирин тийгизет, көз каранды эмес эксперттердин дагы ой пикирлери керек. Ошондон кийин гана терең ойлонуп Кыргызстанга киргизсе болот. Себеби дегенде дагы бир жолу биз бир эксперимент өткөрүп өлкөбүздү жоготуп алганга дагы коркунуч бар. Анткени балдарыбыз эмне болот, ким болот?
Ар бир балага ноутбук программасы сунуштаган ноутбуктун баасы азыркы учурда 230 АКШ доллары. Кыргызстанда 1,100,000 ашуун окуучунун баарын аталган программа боюнча ноутбук менен камсыз кылуу үчүн бири дегенде эле 200-250 миллион доллар каражат керек. Бул каражатты Кыргызстан өзүнүн бюджетинен таба албаса, эл аралык каржы уюмдарынан сураса болот. Бирок азыр каражаттан биринчи маселе бул долбоорго кошулуунун Кыргызстан үчүн пайда зыяны канча деген суроо ачык турат. Кубат Чекиров, Бишкек, Азаттык.
Ушунун чечимин кечиндеги кезектеги берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Азаттыктын Прагадагы студиясына сиздер менен Айнура Жекше кызы коштошот. Саламатта болуңуздар.